الحمد لله القائل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمدك ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، فاللهم لك الحمد كما ترضى ولك الشكر، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قد سبق الحديث في خطبة الماضية عن مفاتيح الرزق، وتحدثنا عن مفاتيح التوبة والاستغفار ومفتاح تقوى الله عز وجل. ولا يزال الحديث عن مفاتيح جديدة للرزق في خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى. مكي جنا بنيو سنت يالله سني بروم سبحانه وتعالى موم مينيو وقت القرآن ني mo talal souf ci ngir ñu dox fagu ji suñu wërseuk di sédene amul kenn ku ñu wara jaamu ci dëgg ku dul mom subhanahu wa ta'ala bokkale ñëelu ko di sédene suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yalla ñu ko yalla fayal mom ak sahabaam ak képp ku top ci njubam ila yawmiddin. ñu koy sant mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci xéewal yim ñu defal yu maggu yu reey yuñ ko mën la sant. mu bokku ci xéewal yoyu yonni gi mu yonni ay yonent ci ñun ngir ñu ñuy gëndi ci mujj ci ñoom bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ko sant mom subhanahu wa ta'ala ci téré yim wacce ngir ñi ci nitu di xam mom borom bi subhanahu wa ta'ala ay ndigalam ak ay terem ak lim ñu dig tay ak ëlëk bay ndayu téré yépp di alqur'anul karim. ñukoy sant mom subhanahu wa ta'ala ci bëpp xéewal bo xamanteni mu ñukoy defal ta gënna buñ ko défé sentu wuñ ci lul mu gëreem ñu ci diko sentuit allak yawmal qiyam mu boole ñu ci ñi mi duggal ci keeru xewal ga ñu bokku ci ñi nan radiyallahu anhum wa radu an yow yalla dañu ngi lay gëreem ci li ñu digoon ci kaw suuf moy ni kula jaamu top la def say ndigal bay say tere di nga ko duggal ci keeru xewal gi momit mu ñuy gëreem ci top gi nangoon di top lool yalla ñu yalla boole ci ñi dugg ci keeru xéewal bi. mbokk yi suñu khutba gi wessu ñu ngi doon wax ci mafatihur rizq ci buntu yi nga xamanteni ñoy buntu xéewal yi buntu wërsëg yi la koy barkel ak la koy yok. ñu waxon ci at-tawba muy tuub wal istighfar ak jéggulu wa taqwallah aragal suñu borom subhanahu wa ta'ala yépp yu tijji wërsëg la diko yok te diko barkel ta tektal yépp ci alqur'anul karim la may delu way bi. tay ñuy indi wat benen miftah muy atawakkul muy wakir lu ci yalla. mbokki ñu xamni ab xéet say bu jëlé mbiram ye sen mbir yépp denku ko yalla baye ak sen bop sen borom muy kenn di Allah subhanahu wa ta'ala ludul ni yalla dalen teleel sen lepp teyel len sen lepp ba sen nekkin nek gu dal and ak islah sen mbir di yewal yalla suñu borom mu ngi wax ci alquran muni wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu inna allah balighu amri qad ja'ala allah likulli shay'in qadira yalla muni kep go xamanteni jël na leppam denk mako yalla kenn duko denk len jox kenen len sa lepp ngay jël denk ko mu teyel la sa lepp mu ne kep ko def lol nak xamal ni na la doy fekk ci lepp lo yaakar ndax yalla moy ki nga xamanteni balighu amri mo pek lepp ta qad ja'ala allah likulli shay'in qadara gis nga mbir bu nek ku nek la nga wara jot ci sa wursak dina la fa fek walaw basata allah rizq li ibad la baghaw fil ard yalla mo ni suma becci won sama xewal limay yor suma ko wacce won sen kaw ngeen bew walakin yunazzilu bi qadri ma yasha motax mo ni dama koy tepp teppal ci ñen ñi yalla yeeram deug bëgg leen duggal ëll keur xewal fi mën na leen def ñu nek faqir ndax bu len di wacce xewal ak ñi bew te buñu bewé ëll mu lak leen mu xañ la ko nak jël ki jox ko alal ngir war ci jaamu yalla ay bu la ko joxe nga bew ëllëk yaay ki gëna guddu hisab yowma qiyamah yoon salam neena ñi gëna guddu at ëllëk bokku na ci borom alal yi atawakkul mbokki wakkelu ci yalla ndax mom moy nga ni baye nak sama bokku yalla tok dedet dafa wara and ak kër kër yi xol leen waaji nga xamanteni dafa ñewon ci serignam taggu ko niko dafa bëgg dem yahantu ji yahantu moy kuy commerce ji señ bi ñaanal ko mu genn di dem mu dem ba ci all bi seen fa aw picc picc bi bëggi da seug gisul la fi dam mu taxaw am njaaxale ak ñewante ci picc mi nan wa picc mi lu fumu jëlé lu muy dund ki xamul sax fumu wara jaar ndax gisul sax lata muy daniel ci khalatam rek le menen picc ñew sekhal ko nandal ko jox ko mu lek jox ko mu nan sekhal ko mu dal yemu muni kon kay man ndegam picc mi la yalla fekk fi mu ne defal ko gi xewal man kay jarum may kër kër yalla mo mag dal li wagne ko delu wat ci serignam serign bi ne ko yow ah da nga yegul wala lu xew mu netelu ko histoire bi serign bi ne ko subhanallah fa nga wacce sa bop soufey na ñaari pitch tam wo ci lul pitch bi nga xamanteni beude da seug ba pare la fam dam te nga do nat sa bop ci menen pitch ma manam di outil ji di indi di joxe atawakkul mbokki nekul lek wakkelu na ci yalla tok waye ma al asbab dafa bon and ay sabab ci sabab yi motax yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ci hadith law annakum kuntum tawakkalun ala allah haqq tawakkul neena yeen da su ngeen wakkelu won ci yalla deug deug wakkelu nak moy jox sa yalla jox sa bop lepp yalla baña defal dara neena yalla dina len wërsegal comme ni muy wërsegalé picc neena xol len picc su xey day tal la fi dem genn taqdu hilasan waye di tong ci ay garab di lek di wacc ci souf di ciof di lek bala ngone biir ba fess del muli tarofu hilasan mu ñew biir ba fess del kon tawakkul ala allah nekkul ni bayina ak sama bop yalla fama nek yalla neena gemmiñ bu mu xar rek dina fa def wursa nga day tok il ne faut pas rester les bras croisés à l'attitude serviliste tateur la vie n'est pas juste spectacle mbok yi aduna bi du spectacle tok du fétan croisé les bras waye dafa and ak keur keur xol len histoire bi yonent bi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala netali ci alquran ci as ci soxna sayyidatuna maryam bi yalla namme ci mom mu wara am دوم نيوكاي واخ عيسى ابن مريم مو ديم با سي الله با مام مريم نдах لي ولا لور جي خامول مام اب غاتيا لاكو جابون ني خامول فان لاكو ور نيتالي مو ديم با سي الله با ايزولير فامو ني لاكو يالا ساخالال غاربو تاندارما مي خالنا يالا ديكو فاساخالال غاربو تاندارما سوكو صوبون نغيلاو لا يوني ريك muy upp ci tandarma ji muy wad muy for di lek dedet yalla da ko ne djugal nak jigen la yalla joxe misal bu nek ci digeunte muniko wuzzi muniko djugal nga geussam garab gi nak boko defé rek neena tandarma ji dina wad nga dal for lek atawakkul ala allah da fay bok ak ay sabab da fay and ak ay sabab yalla ci jigen la ko joxe te goor la sak ji weustal manam ko ci ay xewal indi ci njabot bi yalla ci goñu la ko wek mais xol misal bi yalla suñu fam bi joxe ci alquran karim motax atawakkul ala allah bokku ci mandar gi nga xamanteni yalla suñu borom mu ngi koy melale ñi nga xamanteni dafa nangu seen ak njam seen ubudiyya muni wa innamal mu'minun aw innamal mu'minun alladhina idha dhukira allah muni way ge mi nga xamanteni ñom buñu tuddé yalla buñu tok tuddé yalla rek wajilat qulubuhum sen xol yi day yëngu ndax yalla lañ ci yëg wa idha tuliyat alayhim ayatihi zadatuhum imana so len di fatali ci waxu yalla day yokku sen ak ngëm lam ko jéxal mu ni ci sen borom wa ala rabbihim yatawakkalun ñom sen mbir yépp ñu ko wékk yalla na أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginaaw bi ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli di selmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam benen misal nga ni ci atawakkul ala allah ci as-salafu salih moy ñi nga xamanteni ño andon ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñu wax amir ibn al-qais muni mom ñetti aya nga ni ci al-quran yo xamanteni bam ko déggé ci la sax dak di wakkelu ci yalla muni bimu jange aya bi ni wa in yamsaka allah bi dur fala kashif lahu illa hu wa in yamsaka bi khair fa huwa ala kulli shay'in qadir muni mu fekenteni lor yep yalla muni lor yep lepp lu ñew ci yow ci lor bu lako yalla galle neena amul kenn ku ko meuna tegg kudul mom waye lepp yi xewalit bu lako yalla waccele sa kaw lepp yi xewal nak neena xamal ni yalla kessa mo am bobu katan neena bimu degge li la taxaw jakarlo aduna kumuy jeflantel yalla rek la ci seet nekatul ko xamanteni ab suqu lay nek wala ab dunguru wala ciogu lumuy am ci dignité la koy am lumuy ñak ci dignité la koy ñaké ndax lor ak xewal yeb ci yalla kessa lay jogé kon an bo don joxe misal suñu jamono ji da ngay gis ko xamanteni ci service danaka bu won nit ñi gisé dañ nan wala wajire mo bu gisé DG bi dootul sa andak sa bom lolu baxul du dignité joxu la valeur defal li nga wara def rek yow sa li nga wara am muy ci service bi ci yalla lay jogé ñi la yalla bolel jamono ju nek ak ñi la yalla di bolel atawakkul ala allah bayil sa xel ci yalla yalla moy sa lepp tayit muni ci la degge ni nit ko yalla jo xewal neena bu waro ko iñane ndax yalla dama ko wati ci mom am yahsuduna an-nas ala ma ataahum allah min fadli yalla moy ndax da ngay ni iñane lo xamne ki man mako def ci mom motax muni ñaarelu aya bi muni bimu degge القران موي واخ ni wazkuru ni adhkurukum washkuru li wala takfurun yalla ni delen ma tuddu ma len di tuddu dima sant nak ci xewal bu ma len meuna defal ngeen dello ma njukal bi wala takfurun ken bañ ma weddi nen bimu degge ay bi nena bepp jot bu mu am bu lu liggey mang ko togg tuddu yalla bokotul ci amatul temps len lulul liggey jamm yalla lolou serigne bamba lolou la saxal fi di liggey ak jamm yalla lolou la denk talibé liggey ak jamm yalla kep ku ni ak mourid nga di def lenen lulul li mom serigne bi diglewul lolou liggey ak jamm yalla neena ñettelu aya bi muni wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin nene bimu degge aya bi nak ni kep ku nek fo meuna ne sa wursak ding ci jot yalla mo xam ak di xol say bu ko neex mou lay jox lo tolok lam la wara jox kon julit da nga wara doylu ci lepp lo meuna am bay sa bop yalla mu ñew nak ci ben borom xam xam muy wax mu ni man ya'tamada ala malihi qalla nend kep ko xamne da nga am alal nga doylo sa alal bi nga ni ah man de manam japp ni yow mom plafoné nga mune yow qalla yaay ki newle yow yaay ki newle wa man ya'tamada ala aqlihi budé nak yow sam xel da la doy yow nga ni yow man sama xel kessa mo doy soxluma partage neena balla sa nga commencé sanku nak yow da nga commencé teggu ci mboy mi dem wa man ya'tamada ala jahi kep ko xamne ni sa daraja yela yalla jox mo xam president nga mo xam ministre nga mo xam directeur nga mo xam lula yalla jox nga japp ni mom acce ma ngi ci gi neena bobu yow bobu ko commencé perte bi sanku ngay dem sa yoon mune waye kep ko xamantene wakir lu na ci yalla koko de du sanku dina beurele te dina am lu ne gañ mokki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa bok ci ñaan yi muy joxe muni bo dem bay genn sa kër kon da nga wara genn sa kër outil ji muni na nga ni bismillah tawakkaltu mangi genn ci turu yalla di wakker lu ci kan yalla yalla mi nga xamanteni la hawla wala quwwata illa billah mom rek mo meuna mussel te mom rek mo meuna am katanu lepp lo xamanteni mom lay outil ji mom rek mo am katanu jox ma mom rek moy musle mom rek mo am katan yalla suñu borom di waxati hadithu qudsi fi ñuy jéxalé hadithu qudsi du alquran way yalla mo wax ak yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam diyenté ak mom muni yow doomu adama ifrakh li ibadati na nga jël sa temps bëpp jox mako muy jaamu yalla soko défé rek muni amla'u qalbaka amla'u sadraka ghinan ma djel sa xol bi def ci lepp luy kom ma def ko ci sa xol bi te lepp yit luy ak njaxare lepp luy njaxare dama koy tejj du ex ci yow ta hadithu qudsi la borom subhanahu wa ta'ala wax ak yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lolu kon bokki atawakkalu 'ala Allah moy benen miftahu rizq bi nga xamanteni alquranul karim moñu ko jangal te julli bu ne war ko deg baye sa bop yalla jakar lok lepp loy def nga def ko te yalla rek tax rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله